9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 9,224 รายสะสม 1,093,165 รายส่วน ATK ที่ไม่นับรวม 2,944 รายและเสียชีวิต 88 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,224 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้แต่ยังคงต่ำกว่า 10,000 รายติดต่อกันเป็นวันที่12แล้วโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 8,832 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก259รายผู้ป่วยในเรือนจำ126รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ7รายรวมป่วยสะสม 1,093,165 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 1,874,302 รายและมีผู้เสียชีวิตอีก88รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้และทำสถิติต่ำกว่า100รายต่อวันเป็นวันที่15ติดต่อกันแล้วรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 19,158 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 8,305 รายรวมรักษาหายกลับบ้าน 1,783,875 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 1,132 รายนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังรายงานผลการตรวจหาเชื้อ ATK ว่ามีการติดเชื้อเข้าข่ายอีก 2,944 รายซึ่งมากกว่าเมื่อวานนี้แต่ไม่นับยอดรวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กรุงเทพโพคนหวังเปิดประเทศ1พฤศจิกายนเศรษฐกิจจะดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้กังวลอนุญาตเปิดผับขายเหล้า4จังหวัดท่องเที่ยวหวั่นการระบาดอีกกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความหวังคนไทยกับการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จำนวน 1,173 คนระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคมพบว่าร้อยละ 51.1 หวังว่าการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นร้อยละ 43.4 หวังว่าจะเกิดผลดีกับภาคธุรกิจร้านค้าร้านอาหารต่างๆและร้อยละ 42.7 หวังว่าจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่ขณะเดียวกันร้อยละ 72 กังวลต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดมีเพียงร้อยละ 28 ที่กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดทั้งนี้เมื่อถามว่าการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนกังวลกับเรื่องใดที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากที่สุดร้อยละ72ระบุการอนุญาตให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะในวันที่1ธันวาคมร้อยละ 66.5 นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนครบแล้วมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัวร้อยละ 62.4 ให้4จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้นั่นคือกรุงเทพกระบี่พังงาและภูเก็ตอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงภาพรวมคิดว่าการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ประเทศจะเป็นอย่างไรร้อยละ 46.3 เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ร้อยละ 27.5 คิดว่าจะทำให้แย่ลงและร้อยละ 26.2 คิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปิดท้ายกันที่กลุ่มรถบรรทุกยื่นนายกรัฐมนตรีวันจันทร์นี้ที่ตึงราคาดีเซล25บาทต่อลิตรขู่ขึ้นแน่ค่าขนส่งย้ำหยุดวิ่ง 20% ชี้น้ำมันแพงกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศ
นายทองอยู่คงขันประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนี้ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเรียกร้องให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล25บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับสะท้อนความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนจากวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทางนี้หากรัฐบาลยังคงนิ่งเฉยไม่ทำตามข้อเรียกร้องทางสหพันธ์และผู้ประกอบการรถบรรทุกจำเป็นที่จะต้องยกระดับการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการหยุดให้บริการขนส่งสินค้าลงร้อยละ20ของจำนวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันพร้อมกับปรับขึ้นราคาขนส่งสินค้าและในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ทางผู้ประกอบการรถบรรทุกจะจัดกิจกรรม Truck Power ครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้จะมีรถบรรทุกเข้าร่วม ่วมมากกว่าครั้งแรกขณะเดียวกันก็จะมีภาพประชาชนที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาร่วมแสดงพลังด้วยเช่นกันประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการติดต่อจากรัฐบาลเพื่อหารือถึงราคาน้ำมันและมาตรการช่วยเหลืออะไรเลยดังนั้นการออกมาเรียกร้องแสดงพลังในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้รัฐบาลได้ทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนเพราะมองว่าราคาน้ำมันแพงในขณะนี้ย่อมส่งผลกระทบถึงการเปิดประเทศด้วย
จบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ